Assalomu alaykum aziz birodarlar. O'zingizni rivojlantiring va qo'lingizdan kelgancha o'rganing. Sen esa haqiqat kalomini adashtirmay, to'g'rilik bilan o'qit. O'zingni Xudoga maqbul, halol bir ishchi sifatida ko'rsatishga g'ayrat qil deb yozilgan 2-Timotiyga maktubining 2-bobi 15-oyatida. Shaklingizni rivojlantirish uchun har qanday mashq qilishdan qaytmang va xizmat qilish mahoratingizni o'tkirlashtiring. Jannatda biz Xudoga abadiy xizmat qilamiz. Hozir esa bu abadiy xizmatga yerda mashq qilish orqali tayyorgarlik ko'rishimiz mumkin. Xuddi olimpiadaga tayyorlanadigan atletlardek, biz ham o'sha buyuk kun uchun mashq qilamiz. Musobaqada jonbozlik qiladigan har bir odam har narsadan nafsini tiyadi. Ular foniy bir toj olish uchun, biz esa boqiy toj olish uchun jonbozlik qilamiz. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 9-bobi 25-oyati. Biz abadiy mas'uliyatlar va mukofotlar uchun tayyorgarlik ko'ryapmiz. Boshqalarga xizmat qilish orqali Xudoga xizmat qilamiz. Dunyo buyukligini kuch, mol-davlat, shon-shuhrat va munosabat bilan belgilaydi. Agar biz boshqalardan xizmat talab qilsangiz, o'zingiz boshqalarga o'rnak bo'la olishingiz kerak. Lekin Iso buyuklikni mansab bilan emas, balki xizmat bilan o'lchadi. Xudo sizning buyukligingizni qanchalar kishilar sizga xizmat qilishi bilan emas, siz qancha kishiga xizmat qilishingiz bilan o'lchaydi. Bu dunyoning buyukligi haqidagi fikrga shunchalik qarshiki, buni tushunishimiz va amalda qo'llashda ko'pincha qiynalamiz. Xavorilar kim buyukligi haqida bahslashgan edilar va 2000 yildan keyin, ya'ni hozir ham ba'zan jamoatlarda mansab va hokimiyatga ega bo'lish uchun raqobat kuchlidir. Yetakchilikka oid minglab kitoblar yozilgan, ammo xizmatkorlik haqida juda kam kitob bor. Hamma boshqarishni xohlaydi. Hech kim xizmatkor bo'lishni istamaydi. Hattoki masihiylar ham oddiy xizmatkor emas, balki xizmatkor yetaklovchi bo'lishni istashadi. Lekin sodiq bo'lish xizmatkor bo'lish demakdir. U o'zini shunday atagan. Shaklingizni bilishingiz Xudoga xizmat qilishingiz uchun muhim bo'lgani kabi, xizmatkor qalbiga ega bo'lish yanada muhimdir. Yodingizda bo'lsinki, Xudo sizni o'zingiz haqingizda o'ylovchi emas, balki xizmat qilish uchun shakllantirgan. Xizmatkor qalbiga ega bo'lmay turib, siz shaklingizni shaxsiy ehtiyojlaringiz uchun ishlatasiz. Shuning bilan birga siz buni ba'zi ehtiyojlaringizni qondirmasligi uchun ham uzr sifatida ishlatasiz. Xudo esa bizga biz shakllantirilmagan yo'llarda xizmat qilishni so'rashi orqali qalbimizni sinab ko'radi. Azizlar, mavzumiz shu joyda o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.